De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, unha nova condena do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos a España, neste caso por inadmitir os recursos de amparo de dous presos de ETA. A Corte de Estrasburgo concluiu que Ismael Berasategui e Escudero Rufino Arriga Arrubarrena sufriron polo menos unha falta de seguridade xurídica. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condenou este martes a España polo feito de que o Constitucional volveu a inadmitir sendo recursos de amparo de dous presos de ETA que solicitaban que se computara a pena cumprida en Francia para rebaixar a súa condena en España. Ao igual que fixera con Francisco Mujica Garmendia e outros dous membros de ETA, a Corte de Estrasburgo concluiu que sufriron polo menos unha falta de seguridade xurídica. E, por certo, o abogado xeral do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos tamén ampara, en principio, cree que a orde, a euroorde contra Baltonic, esa xa noutro caso, que está mal cursada e que contén erros importantes. Parece que a xustiza española está se lucindo diante da xustiza europea. Comezamos esta última parte de Outra Mirada con un conto de Nadal no que gañou o lobo. Así ao menos titula Benjamín Prado a súa columna en Infolibre. Non hai peor cobarde que aquel que acariña o monstruo que o devora. E di Benjamín Prado que nas películas de medo hai unha lei que di que o monstruo asusta máis canto máis tempo se manteña agachado. A expectación por saber quen ou como se nos mantén clavados á butaca do cine engádelle máis gasolina ao lume da intriga. No mundo real, se é que tal cousa existe, ocurre o mesmo, pero con outros fins. A este lado das pantallas non queren entretenernos, sino embaucarnos. E o lobo do conto faise pasar polo noso amigo. Métesenos na casa disfrazado de mascota doméstica, de can abandonado baixo a chuvia, así que lle damos cama e alimentos e cando se ve o suficientemente forte devóranos. O seu nome de guerra é Neo, de neoliberalismo. É un animal máxico, cuyo esqueleto está feito de números en lugar de osos, e unha das súas características é que con cada paso que dá, o camiño que pisa retrocede, volve ao pasado. Algúns exemplares móvense por Estados Unidos dende fai tempo. Soltounos polos bosques do país Ronald Reagan e foron devorando lentamente, pero sin pausa nin piedade, a democracia, avanzando en manadas cada vez máis grandes, porque ao igual que sucede cos vampiros e cos zombis, as súas presas convírtense neles cando os morden e bébense o seu sangue, así que non pararon ata chegar aos pés da estatua de Lincoln en Washington e entrar na mesma Casa Branca. Hoxe un dese grupo de pioneiros e conquistadores é o presidente da nación, e os seus xalean o disfrazados de humanos porque esa é outra das súas cualidades que poden adoptar a forma de aqueles aos que devoran. En Europa entraron ao continente por Londres, abriu esa porta unha primeira ministra chamada Margaret Thatcher, da que decían os eslogans cos que foi aupada ao poder, que era unha política que non lle gustaba a ninguén, pero que conviña a todos. Moveronse de norte a sur, levándose por diante a calquera que lles fixera fronte, e amparados nunha droga chamada información que algúns dos seus membros infiltrados en periódicos, radios e cadeas de televisión adulteraban nos seus laboratorios e despois deixaban caer no oído de quenes escoitaban ou nos ollos de quenes os lían ou miraban. Narcotizadas, as masas seguíanos, eran o seu sustento e ondeaban a súa bandeira, unha tea branca que as astutas e cínicas alimañas teñían de vermello coa sangue das súas víctimas. Por España expandíronse dende a rúa Génova en Madrid por todo o territorio nacional, e a estas alturas xa se comeron a moitos de quenes os acariñaban ou os usaron para asustar os seus inimigos. Enséñalle los dentes e fuxirán, decían, sin saber que moi pronto, en canto lles desen as costas, deixirían de ser os seus donos para convertirse na súa comida. Hoxe eles tamén están ás súas ordes e tamén están asustados. A invasión de Latinoamérica foi polos 4 puntos cardinales: os seus primeiros bastións establecéronos en Colombia, enmascarados de gobernantes que loitaban contra o veneno do narcotráfico. Pouco despois fixéronse co control das institucións en Nicaragua, en esta ocasión vestidos de guerrilleiros se levan anos gobernando con mão de ferro. Máis adiante pasaron a Venezuela para demostrar que a veces o remedio e a enfermedade son, como mínimo, igual de malos. A continuación fixéronse co poder en Brasil, onde actualmente destruyen as selvas da Amazonía e os dereitos dos ciudadanos coa mesma voracidade. En estes momentos tratan de facerse co control en Chile e en Bolivia, e van a por Perú. Un exército espectral percorre o planeta e quen mira aos ollos dos seus soldados ou se deixa hipnotizar polos cantos de serea dos seus generales, transformase noutro dos seus esclavos. Os focos de resistencia vanse organizando e hai pequenos núcleos que se atreven a facerlles fronte, para o cal nin siquiera fai falta ter valor, basta con non ser cobardes. Tratar de combatilos coas súas propias armas xa quedou claro que é un suicidio. Eles préstanche o puñal e ti mesmo clávalo no corazón. Tratar de negociar con eles é igualmente unha perda de tempo. Son traidores, matan os mensaxeiros, quéntanse prendéndolles lume ás leis e disparan contra calquera que saque unha bandeira branca, porque o seu negocio é o conflicto e porque non queren aliados, son os servos. O seu sistema é conservador, din tradicional, o que ser o papel significa que o seu modelo é piramidal e que os que cargamos as pedras das pirámides somos nós. Solo lle temen a unha cousa, a igualdade. Aterrorízalles que a xente reciba educación, que acceda á cultura ou que disfrute de atención médica, porque eso fainos peligrosos. Se lles falas do estado do benestar, retórcense e escapan, igual que cando lle enseñas un crucifixo ao conde Drácula ou unha bala de prata ao home lobo, coa diferencia de que aquí o crucifixo está da súa parte. En Chile, Bolivia ou Colombia, a bala, de momento, e unha vez máis, tamén é de novo o mesmo pesadelo. Hai que despertar e vencelos, senón o conto acabará mal. Benjamín Prado, hoxe en Infolibre, un conto de Nadal no que gaña o lobo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso agora os titulares máis destacados na prensa dixital. Comezamos pola portada de Público. O irmán cura de Villarejo, titula este diario nunha exclusiva sobre as cloacas de interior. O irmán cura de Villarejo foi a conexión con varios protagonistas dos seus negocios. Tamén titula que Almeida presume de que lle chamen Martínez o de Ribos mentre retiraba as placas de Republicanos. Arrancaron as placas por orde do Concello de Madrid cos nomes dos fusilados no franquismo do cementerio da Almudena. O cordón sanitario a Vox na mesa do Congreso, a prova de fogo desta legislatura, titula tamén este diario. Así condicionou Vox a Almeida nos seus 5 primeiros meses como alcalde. E outro dos titulares, Almeida defende un España suma con Vox tras la bronca con Ortega Smith pola violencia machista. O libro da deputada ultra de Vox contra feministas e gays que dedicou aos seus alumnos. A loita do instituto que logrou votar a esa deputada, a deputada máis ultra de Vox. Unha muller moi grave despois de que un home lle prendera lume nun parque de Palma, e outro dos titulares. Cando son os veciños os que suplen o alcalde acollendo a refugiados. Estrasburgo condena a España por inadmitir recursos de amparo de presos de ETA. Detido un home por abusar sexualmente dunha anciana nunha residencia de maiores. Rodrigo Lanza, condenado a 5 anos de prisión por homicidio imprudente. A ONU certifica o fiasco do Acordo de París e pide recortar as emisións de CO2 un 8% cada ano ata 2030. A Euroorde contra Baltonic non utilizou a lei adecuada, segundo o abogado xeral da Unión Europea. E Anticorrupción non ve indicios para investigar a Ayuso pola súa relación con Aval Madrid. Destaca tamén que sobre as pensións, un modelo gripado espera 7 millóns de xubilados máis en 30 anos. E os principais sindicatos vascos convocan unha folga xeral en xaneiro por unhas pensións dignas. En el diario, en el diario.es, destacase que o mundo precisa recortar a metade o CO2 lanzado á atmosfera en 10 anos para sortear o peor da crisis climática. Titula tamén as mentiras de Vox, rompen con 14 anos de unidade contra da violencia machista. Destaca que Torra convoca o día 5 de decembro a mesa de diálogo de partidos catalanistas, que o movimento feminista sae á rúa contra do negacionismo da violencia machista enarbolado por Vox, que pasou para que Vox sea a estrela invitada no día contra da violencia machista, pregúntase. Un goberno de esquerdas con políticas sociais pode neutralizar a extrema dereita, isto dio Alberto Garzón nunha entrevista que publica el diario. A Nación, que sempre defendeu o PSC, un análisis de Neus Tomás neste digital, Pere Aragonés cruza mensaxes con Pedro Sánchez para formalizar unha primeira reunión PSOE-Esquerra Republicana, e o plan Casado contra Ciudadanos presionar para que facilite a investidura a Sánchez e a fusión co Partido Popular. Tamén di que Airbus e Iberia realizan en Barajas tarefas de mantemento para avións militares de Arabia Saudí. Recolle que o abogado xeral da Unión Europea recheita as tesis de España no caso Baltonic e alonxa a Euroorde, e tamén que recolle a primeira condena en España contra os propietarios dunha tenda de animales por deixar morrer a decenas de cachorros. Hai que facer sacrificios para preservar a paz, e eu estou sacrificando a miña candidatura, aínda que teña todo o dereito a ela, di Evo Morales nunha entrevista que publica el diario. En Infolibre, destácase que a Fiscalía arquiva sin investigar a denuncia de Más Madrid contra Díaz Ayuso por Aval Madrid. Tamén que as condicións do diálogo que propón Esquerra Republicana encaixan nos límites que Sánchez plantexou á Generalitat en febreiro. Que a cúpula do PP non se dá por aludida polas presións internas para desbloquear a investidura de Sánchez. Que Aragonés intercambia pequenos mensaxes con Sánchez para pechar unha primeira reunión e insiste en que negocien os gobernos. O PP descarta deixar a Vox fora da mesa do Congreso, non imos participar en ningún cordón sanitario, e tamén resalta que o 94,6% da militancia de Esquerra Republicana rexeita avalar a Sánchez sin unha mesa de diálogo. Que Nadia Otmani diríxese a Smith: son musulmana, son muller, son inmigrante, todo o que odia Vox. Decenas de milleiros de mulleres saen ás rúas en toda España para protestar contra da violencia machista, e o 25N das Irmás Mirabal reivindica poñer o foco en todos os tipos de violencias machistas. Miramos agora os titulares na portada digital do diario El Mundo, París.
Pois imos con algúns deles, porque queda apenas un minuto. De entrada di o xornal El Mundo que exixen que Cataluña sexa nación e un goberno central con ministros 100% seus. Así funciona o Colexio de Soria, que reinventou as asignaturas. Pensións, a factura marca un novo récord en 9.735 millóns, un 4,8% máis. Decretazo de Sánchez carga 7.000 millóns anuais no recibo da luz até 2031 para o sector de renovables. Independentismo, o 1 de outubro, o día que Cataluña cedeu a Madrid o liderazgo para a creación de emprego en España. Crime dos tirantes, lanza condeado 5 anos por homicidio imprudente. Facenda, Xavi Alonso absolto do delito fiscal que lle imputaba a Xencia Tributaria. Saqueos de Bogotá, cidadáns colombianos ante a deportación de 61 venezolanos, non queremos máis lixo. Sevilla, 2 detidos por presuntos abusos sexuais a unha nena tutelada nun centro de menores. E por último, Mali, morren 13 militares franceses nun accidente entre 2 helicópteros durante unha operación contra o yihadismo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que o PP obstaculiza o cordón sanitario a Vox na mesa do Congreso, que o PSOE exixe que os populares entren no pacto para vetar ao partido ultra no órgano de control das Cortes a cambio de aumentar a súa representación e a de Ciudadanos. O independentismo chega dividido á votación no Parlamento sobre a resposta á sentencia do Procés, e titula tamén este diario que Hollywood dá co elixir da xuventude, a técnica do de-aging que quita anos aos actores. Tamén que o gran irmão chino explota os datos de unha aplicación móvil para pechar a minoría musulmana. Tamén destaca este diario que Alberto Garzón di que hai que normalizar que no goberno haxe diferencias. Narcosubmarinos de usar e tirar, fabricados en Surinam e afundidos en Galicia despois de descargar a droga. Unha xuiz pidillo ao Supremo que investiga a deputada Laura Borrás por contratos irregulares. Xavi Alonso absolto de fraude á Facenda, polo que o fiscal pedía 2 anos de cárcere. 9 detidos nunha nova fase da operación Oikos polo amaño de partidos de fútbol, e a ONU advirte aos países de que se acaba o tempo na loita contra do quentamento global. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos a día 26 de novembro. Teñan cuidado aí fora, que decían no cine ou nos telefilmes, porque hoxe agardamos para esta tarde temporal forte de vento e auga. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.